Her begynder Black Cherry Blues af James Lee Burke, indlæst af Thomas Guldberg Madsen for AV Forlaget. Kapitel 1. Hendes hår hviler krøllet og gyldent mod puden, og huden lyser i skæret fra lynet, som står og sitrer på himlen bag valnødetræerne uden for sovemandsvinduet. Natten er hed og åndeløs, skyerne er som malet på himlen. Et tordenskrald tumler ud over golfen, som et æble, der ruller rundt på bunden af en trætønde, og de første regndrupper rammer ventilatoren i vinduet med en metallisk lyd. Hun ligger på siden og sover. Lænet aftegner hendes lår, hoftens koge, brystet. I det flaksende skær fra hedelynet ligner fregnerne på hendes bare skulder brune skønhedspletter på en marmorstatue. Så splinter et koben hoveddørens karm, og to mænd kommer brasende ind i huset i tunge sko med deres automatiske rifler skud klar. Den ene er en høj haitianer, den anden sydamerikaner med fedtet, krøllet hår. De standser ved fodenden af den dobbeltseng, hun ligger og sover i, alene. De siger ikke noget. Hun vågner med åben mund, og hendes øjne er opspilede og uforstående. Hun er stadig varm efter en drøm, og hun kan ikke adskille drømmen fra de to mænd, der tavse stiger på hende. Så ser hun dem kigge på hinanden og rette deres skydevåben mod hendes brystkasse. Hendes øjne bliver uklare, og hun råber mit navn, som en lille våd boble, der brister i halsen på hende. Hun vrider lanet og trykker det ind mod sine bryster, som om det kunne beskytte hende mod jagtpatronerne fra deres våben. De begynder at skyde, og rummet eksploderer i flammer og røg fra geværløbene. Patronhylstre, indmad fra madrassen, træsplintre fra sengen, forrevne lampeskærme og glasskår flyver gennem luften. De to lejemordere går metodisk frem. De har fjernet plumperne fra deres geværer, så der er plads til 5 haglpatroner ad gangen i hvert magasin, og de bliver ved med at skyde, lad blot de tomme patronhylstre falde på gulvet, indtil der ikke er mere ammunition i deres våben. Så lader de igen, så roligt som havde de stået i en pram ude på vandet og fyret efter en flok ænder, der fløj forbi. Lanet er skudt i laser, gennemblødt af hendes blod og klæber til hendes dybe kødsår. Mændene er væk nu, og jeg synker på knæ ved min kones side og kysser hendes blinde øjne, lader hænderne løbe over hendes hår og det blege ansigt, stopper hendes fingre i munden. En enkelt bloddråbe løber ned af det splintrede hovedgær og rammer min hud. Et lyn slår ned på den bare mark bag huset. Mit hoved er fuldt af en våd, svovlagtig lugt, og igen hører jeg mit navn som en dæmpet, indespærret luftboble, der stiger op gennem vandet fra sandbunden. Klokken var 4 lørdag morgen, og det regnede kraftigt, da jeg vågnede af drømmen på et motelværelse i den vestlige udkant af Baton Rouge. Jeg satte mig på sengekanten i mit undertøj og prøvede at gnide drømmen ud af hovedet. Så gik jeg på badeværelset, kom tilbage og satte mig igen på sengekanten i mørket. Morgenlyset lå stadig 2 timer ude i fremtiden, men jeg vidste, at jeg ikke ville kunne sove mere. Jeg tog regnfrakke og hat på, og i min pick-up kørte jeg hen til en natcafé, der lå i en træbygning ved landevejen. Regnen plaskede mod førerhuset, og der blæste en kraftig vind fra sydvest, tværs hen over Atchafalaya-sumpen. Palmerne og egetræerne langs hovedvejen svajede kraftigt. Baton Rouge, som begynder ved Mississippi-floden, har altid været et lovet område med caféer for langturschauffører, spillebuler og typiske arbejderbarer og barer for sorte. Imod øst står Earl K. Longbroen, røgfanerne fra olieraffinaderiernes skorstene og regeringsbygningerne i silhuet mod regnen. Baton Rouge er en grøn by, fuld af egetræer, parker og søer, og de tusindvis af lys på raffinaderierne og de kemiske fabrikker betragtes mere som tegn på forretningsmæssig velstand end som et tegn på industriens ødelæggelse af naturen. Men når man først har passeret broen i vestlig retning og er landet med et bump på den gamle revnede 4-sporede hovedvej, befinder man sig i en verden, som kun er for befolkningen i Atchafalaya-sumpområdet. Folk af blandet fransk afstamning, Cajuns, folk med indianerblod i årene, arbejdere fra olieboreplatformene og de store rørledninger, en samling bondeknolde, hvis stadig mindre stykker af Nordamerikas geografi afgrænses af en bulet pickup, en båndspiller med Waylon Jennings-musik og en 12-styks Jacks ølkarton. Regndråberne virvlede rundt i det gule buelys på caféens parkeringsplads. Der var tomt indenfor, bortset fra en fed, sort kvinde, som jeg kunne se gennem lemmet til køkkenet, og en køn, rødhåret servitrice først i 20'erne, som havde lyserød uniform på og håret sat op, så man kunne se fregnerne i nakken. Hun var træt, men hun var høflig og smilede til mig, da hun tog min ordre, og jeg følte en vis skyld, ja næsten skam, ved at være så påvirkelig og glad for en ung kvindes smil. Når man er 49 og ugift eller enkemand, eller hvis man simpelthen har valgt at leve alene, bliver man let smigret over en ung kvindes tilsyneladende interesse. Men man glemmer, at den ofte blot er et udtryk for en vis respekt på grund af aldersforskellen. Jeg bestilte en stegt kylling og en kop kaffe og lyttede til Jimmy Clantons version af Just a Dream fra jukeboxen inde ved siden af. Gennem den åbne dør ind til dansegulvet kunne jeg se en 5-6 mennesker i baren helt over ved den modsatte væg. Jeg betragtede en mand på min egen alder og med bølget blondt hår. Han drak sin whisky ud og pegede på glasset for at få bartenderen til at fylde det igen, og derpå rejste han sig fra sin barstol, gik hen over dansegulvet og kom ind i caféen. Han var iført grå slacks, en grøn sportsskjorte med blå blomster og blankpussede sportssko med hvide strømper, et guldur og nogle guldkuglepinde i skjortelommen. Han havde skjorten uden på bukserne for at skjule sin begyndende mave. Hårskat, lad mig lige få en cheeseburger ind ved baren. Vil du godt? Sagde han. Han missede med øjnene mod lyset og kiggede mere omhyggeligt på mig. Du store almægtige, sagde han så. Dave Robichaud, din gamle buk. En stemme og et ansigt